Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Ngawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Machi 20 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa Kisharo nchini DRC walalamikia hali ya usalama kutokana na kuongezeka makundi yenye silaha.
Nilao wenyewe wanafika kutubomolea usiku. Milango wanabomola, hata wakati naenda shambani wanakubeba. Na siku moja nimeweka fadhili wetu pakamwambia polisi.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaangalia kuhusu ujenzi wa reli mpya ya kisasa.
Wananchi wako wanasubiri kuona, wako na wanatizama 50 kwa 50. Wanataka kujua kwamba itakuwa vipi, kwa sababu wengi sasa hivi hata hawaelewi manufaa ya standard gauge rail.
Hizo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Mkurugenzi wa bajeti wa Rais Donald Trump anasema mapendekezo ya matumizi ya serikali yanafuata maono yake ambayo alitangaza wakati wa kampeni, na kwamba sasa anatimiza ahadi zake kama rais wa Marekani. Mike Mulvaney alizungumza katika shirika la habari la NBC kwenye kipindi cha Meet the Press jana Jumapili kwamba hiyo ina maana fedha zaidi kwa ajili ya usalama, fedha nyingi zaidi kwa kulinda mipaka, fedha zaidi kwa kulinda usalama kwa ujumla. Licha ya kwamba bajeti ilipunguza kwa masuala ya sanaa, kulinda mazingira na huduma za jamii, Mulvaney anasema kwa kile alichokiita huruma. Si huruma tu kwa wale wanaopokea hela, lakini pia kule inakotoka. Mimi kama mkurugenzi wa bajeti naweza kumwangalia mchimba makaa ya mawe kule West Virginia na kumwambia naomba utoe kiasi cha fedha kusaidia serikali kuu ili niweze kukabidhi kwa idara ya kusaidia masuala ya sanaa, aliongeza. Maafisa wawili waandamizi wa Marekani wanatarajiwa kutoa ushahidi mbele ya umma ikiwa kuna ukweli wowote juu ya madai ya Rais Donald Trump kwamba rais mstaafu Barack Obama alitoa agizo la kusikilizwa kwa simu zake katika makao makuu ya ofisi zake huko Trump Tower kabla ya uchaguzi mkuu mwaka jana. Wote, mkurugenzi wa FBI James Comey na mkuu wa idara ya usalama wa taifa Admirali Michael Rogers, wana uwezo mkubwa wa kufahamu ikiwa kuna amri kama hiyo ya kusikiliza simu. Wanatarajiwa kwenda mbele ya kamati ya bunge ya usalama leo Jumatatu. Kwa wiki mbili, Trump amekataa kubadili madai yake licha ya spika wa bunge Paul Ryan na wajumbe kadhaa waandamizi wa chama cha Republican pamoja na Democrat wa kamati za usalama bungeni kusema kwamba hakuna ushahidi wa madai ya Trump ya kusikilizwa kwa simu zake aliyotoa kwenye mtandao wake wa Twitter. Na mvutano baina ya Ujerumani na Uturuki bado unavuma, huku rais wa Uturuki akimshutumu kansela wa Ujerumani kwa kutumia hatua za Nazi. Shutuma hizo zinafuatia maandamano ya Wakurdi huko Ujerumani ambayo yalibadilika na kuwa ya kumpinga rais wa Uturuki. Mwandishi wa Sauti Amerika Dorian Jones anaripoti kutoka Istanbul katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Rais Recep Tayyip Erdogan anafanya kampeni dhidi ya kura ya maoni ya kutaka kuongeza muda wa madaraka ya rais. Amebadilisha mwelekeo wake na kumshambulia kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Katika hotuba aliyoitoa kwenye televisheni jana Jumapili, Erdogan alitumia mifano ya zamani ya Nazi dhidi ya Merkel. Anasema, tunapowaita mafashisti, Nazi walioko Ulaya wanakasirishwa sana. Wanaungana pamoja, hasa Merkel, alisema Erdogan. Erdogan alichukizwa baada ya mawaziri wake wawili mwezi huu kukataliwa kuhutubia mkutano huko Ujerumani katika jumuiya ya raia wa Uturuki wakitakiwa kupiga kura ya ndio kwenye kura ya maoni mwezi ujao. Mkutano huo uliairishwa na maafisa usalama kutokana na sababu za kiusalama. Lakini Jumamosi maelfu ya watu wa Kurdish waliruhusiwa kuhudhuria mkutano kwenye mji wa Frankfurt huko Ujerumani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema Marekani na China wanafikiri kuna jambo juu ya kuchukua hatua kwa swala la Korea Kaskazini, kwa sababu siku ya Jumapili walirusha roketi walioita kuzula upya kwa sekta ya makombora. Wasiwasi kuhusu Korea Kaskazini na tabia yake ya kutisha inayoongezeka iligubika mazungumzo wakati wa ziara ya kwanza ya waziri Tillerson katika bara hilo, ambayo ilijumuisha kupitia Japan, Korea Kusini na China ilikokuwa kituo chake cha mwisho. Utawala wa Rais Donald Trump unatafuta njia mpya kusonga mbele juu ya swala hili, na iko wazi kwamba kutafuta njia ya kutafuta kazi ya kufanya pamoja na China kwenye kanda hii ni muhimu. Maafisa wa Ufaransa wanasema bado wanafanya uchunguzi kufahamu ikiwa mtu alipigwa risasi katika uwanja wa ndege wa Oli, Ufaransa, kama alipanga kwa makini kufanya shambulizi kabla ya kuuawa. Ziyad Ben Belgashem alizaliwa Ufaransa na wazazi wa Kitunisia, aliuawa siku ya Jumamosi asubuhi baada ya kumkamata askari wa kike na kuweka bunduki kichwani mwake. Alisikika akisema anataka kufa kwa ajili ya Allah. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 39 anayeshukiwa kuwa na mahusiano na misimamo mikali ya Kiislamu alikuwa na nia ya kufyatulia risasi abiria, mwendesha mashtaka alieleza. Askari wawili waliokuwa kwenye doria wakiwa na askari wa kike walimpiga risasi na kumuua mtu huyo kabla hajafyatua risasi zake kutoka kwenye bunduki yake ya kijeshi aliyokuwa nayo katika eneo la huduma za usafiri wa basi katika uwanja wa ndege wa Oli, Ufaransa. Majeshi ya Syria na waasi yalipambana katika mipaka ya Damascus Jumapili baada ya waasi kuingia katika mji mkuu kupitia mahandaki usiku na kufanya shambulizi la kushtukiza katika maeneo yanayoshikiliwa na serikali mjini humo. Waasi walianza siku hiyo na mabomu mawili kwenye gari na mashambulizi kadhaa ya kujitoa muhanga, kwa mujibu wa shirika lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights. Waasi hao waliteka majengo kadhaa katika mtaa wa Joba, mji unaolindwa kwa kiasi kikubwa, kiasi cha kilomita 2 kaskazini mashariki mwa mji wa zamani, huku wakazi wakisema makombora na roketi zilitua katikati ya mji.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametishia kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kijeshi kuwasaka waasi wa Allied Democratic Forces ADF, kwa imani kwamba ndio wanaohusika kuua maafisa wakuu katika serikali ya Uganda. Museveni hata hivyo ameeleza kukosa imani na idara yake ya polisi, akidai imejaa wahalifu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Akizungumza Jumapili jioni wakati alipotembelea familia aliyekuwa naibu wa mkuu wa polisi Felix Kawesi aliyeuawa siku ya Ijumaa na watu wasiojulikana, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameonekana mwenye hasira na huzuni tele, akisema atafanya kila awezalo kuwaua wahusika wa mauaji yanayoendelea nchini Uganda dhidi ya maafisa wa ngazi za juu serikalini. Akitumia lugha ya matusi na kuwafananisha wauaji na nguruwe waliojawa na uoga, Museveni ameeleza kuchoka na mauaji hayo na sasa anawasaka wahusika popote walipo, akitisha kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akidai kwamba huenda waasi wa Allied Democratic Forces ADF walio nchini humo wanahusika na mauaji hayo.
But I want to tell them our team that we shall get them, we shall kill them.
Nataka kuwaambia wauaji hao kwamba tutawapata na tutawaua, na kama hawataki kuuawa basi wajisalimishe. Lakini sijui nitakalowafanyia watakapojisalimisha kwa sababu wameua watu wangu. na iwapo wanatoka nchini Kongo tunavyoamini, tutawafuata huko.
They are coming from Congo. We shall also do something about them there.
Visa 12 vya mauaji ya mashehe, msimamizi wa mashtaka ya ugaidi, meja jenerali na sasa naibu mkuu wa polisi vimetekelezwa na watu waliojihami kwa bunduki na kutumia usafiri wa pikipiki. Mseveni sasa ametoa amri ya walio na bunduki kisheria kuwachapa risasi watu wanaowashuku kuwa wahalifu na kuagiza kamera za kisasa CCTV kuwekwa kote jijini Kampala ili kusaidia katika kuwanasa.
Now that we know that they are using these pikipikis, you be alert, especially if you are armed. When you see somebody behaving, trying to follow you.
Kwa sababu sasa tunajua kwamba wanatumia pikipiki, kuweni makini. Unapoona mtu anakufuata na unamshuku kuwa mhalifu, kabiliana naye papo hapo bila kuchelewa.
Anything suspicious, take action immediately.
Rais Museveni hata hivyo hajaficha kero lake na maafisa wa polisi anaodai wanashirikiana na wahalifu au nao vile vile ni wahalifu.
The police has been infiltrated by criminals.
Baadhi ya maafisa wa polisi nao ni majambazi. Wanawahangaisha watu hata wale ambao wangetoa ushahidi. Jenerali Kale Kaihura, nataka usafishe kikosi cha polisi.
Kale, you must screen the police, especially the CID group.
Naibu mkuu wa polisi ambaye pia amekuwa msemaji wa polisi Andrew Felix Kawesi aliuawa siku ya Ijumaa kwa kupigwa risasi mara kadhaa mita chache kutoka nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Gari lake liliharibiwa vibaya na risasi kadhaa kutoka kila sehemu. Mlinzi wake pamoja na dereva pia waliuawa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Tupenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Hivi sasa tutaendelea na habari zaidi za dunia.
Helikopta za Iraq siku ya Jumapili zirusha roketi kwenye msikiti muhimu katika mji unaogombaniwa wa Mosul, wakati majeshi ya nchi kavu yakaribia eneo ambalo kiongozi wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi alipojitangazia makao makuu mwaka 2014. Picha za video zilionyesha moshi mweusi na mawingu karibu na msikiti wa Al-Nuri wakati helikopta zikiruka juu ya raia katika eneo lililojaa watu la Old City na walikimbia kutafuta usalama wao. Wataalamu wa kijeshi wa Marekani na Iraq wamelenga msikiti ambao umekuwa kama makao makuu ya utawala usio rasmi ya wapiganaji wa jihadi baada ya Baghdadi kuweka jengo hilo Julai 2014 na kutangaza makao makuu kuanzia eneo la mashariki mwa Syria mpaka kupita kaskazini na magharibi mwa Iraq. Wanamuziki mbalimbali wamekuwa wakitoa heshima kwa mwanamuziki mkongwe wa rock and roll wa Marekani Chuck Berry ambaye alifariki dunia siku ya Jumamosi akiwa na umri wa miaka 90. Katika mfululizo wa twiti, mwanamuziki mwandamizi wa Rolling Stones Mick Jagger alimshukuru Berry kwa muziki wake. Mwanamuziki mkongwe wa Marekani Bruce Springsteen alisema Berry alikuwa mpiga gitaa mashuhuri wa muziki wa rock na mwanamuziki mkubwa kuwahi kutokea katika rock and roll. Mwanamuziki wa rock wa Uingereza Rod Stewart anasema Berry alitutia moyo sisi sote, wakati mwanamuziki wa Marekani Huey Lewis anasema muziki wake utabaki maishani mwetu milele.
Naam msikilizaji, na moja kwa moja tukielekea huko DRC tuungane na mwandishi wetu Austeri Marivika ambaye yuko Kisharo wilayani Ruchuru Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo karibu na mpaka wa Uganda Nyamilima, ambako wanawake wamelalamikia hali ya ukosefu wa usalama kutokana na kuongezeka makundi ya FDLR, Mai Nyatura na makundi mengine yenye silaha. Austeri Marivika, hebu tuarifu.
Lakini hapa maisha ikiwa imerudi kidogo, watu huishi katika hali ya wasiwasi, hasa sana wakulima vile vile na wanawake. Mama huyu ni mkaaji wa hapa katika kijiji cha Kisharo.
Niampazi Alfonsini. Tunateseka, tunaenda mshamba, wanatukimbiza, na wamoya, wanababaka, basi. Tunatoka hayo, tunakosa na chakukura, tunakufa na njara.
Mnadhani ni watu gani wanaofanya hivyo?
Sie tunaonaga ni watu tu, tunaendaka mshamba, tunaona kama ni watu gani hatuwajue, kisha tunakimbia.
Haya ni maeneo ya Kisharo, wilayani Ruchuru, mkoa Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sio mbali na mpaka wa Uganda, karibu na maeneo ya Nyamirima, ambao baadhi ya raia walalamikia hali ya kiusalama kutokana na wingi wa makundi ya wapiganaji ikiwemo Mai Mai, Nyatura, FDLR na makundi mengine ambayo yamekuwa yakishika silaha.
Chenye kinatutesa sana ni hao wenyewe wanafika kutubomolea usiku. Milango wanabomola, hata wakati naenda shambani wanakubeba. Na siku moja nimeweka padri wetu pakamwambia polini.
Je, ni kwa nini makundi hayo yamekuwa yakishika silaha?
Vijana wanaingia ndani ya pori sana. Hapa ya kwanza kukosa makazi. Ya pili, siku nyingi tumepita hapa, imekuwa uwanja wa mapambano siku zote. SNDP imepita, M23 inakuya, inapigana. Wakati FRDC inaitosha, wanakimbia, wanacha silaha. FDLR mpaka leo wako. Na wengine wameshakamata makarte d'electeur. Hasa kumujua huyu ni FDLR inakuwa ngufu sana. Lakini piko mnyumba yetu, ni ndugu zetu. Alafu ile inaacha serikali inakuwa kama haitumike.
Na kufuatia malalamiko haya, Julian Paluku, gavana mkoa Kivu ya Kaskazini kama mwakilishi wa serikali, ametembelea kijiji cha Kisharo.
Kila mtu yoyote ambaye si jeshi, ambaye si polisi, na ambaye anakuwa na silaha ni adui wa maendeleo ya Kongo, ni adui wa raia ya Kongo. Ndiyo maana nawaelezea ikue Mai Mai ambao ni wakongomani, nawaelezea ya kwamba wanapaswa kurudisha silaha katikati ya mikono ya jeshi, ya polisi, na wakiogopa wailete katikati ya mikono ya chef de groupement, ya fonctionnaire légué, ama wa chef de localité de village. Kwa wale wa FDLR, MONUSCO iko tayari kwa kuwapokea, kwa sababu njia ya kwao ni kuweza kurudi Rwanda. Tumewaelezea ya kwamba inchi ya Kongo ni ya wakongomani na Rwanda ni inchi ya Wanyarwanda. FDLR wanajua ya kwamba Kongo si inchi ya wa FDLR.
Osel Malivika, Kumekucha Afrika, Kisharo, Nyamilima.
Rais wa Marekani Donald Trump ametoa maoni ya kuhatarisha uhusiano baina ya Marekani na washirika wake wakuu, jambo ambalo Marekani inaweza kuwa na hali tete kumudu. Wabunge wa vyama vyote wanasema kama ambavyo umma umekanusha dhidi ya ikulu ya Marekani na Uingereza pamoja na Ujerumani. Mwandishi wa Sauti Amerika Michael Bowman anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Wiki iliyopita Rais Trump alipuuzia pendekezo lililotolewa na kansela wa Ujerumani Angela Merkel kutaka kushikana mikono mbele ya umma, na baadaye alishutumu kwamba Ujerumani inadaiwa kiasi kikubwa cha pesa na NATO na Marekani kwa kuendelea na operesheni za kijeshi.
Many nations owe vast sums of money from past years and it is very...
Mataifa mengi yanadaiwa pesa kutoka mwaka jana, na hiyo si sahihi kwa Marekani. Mataifa haya ni lazima yalipe fedha wanazodaiwa.
Maafisa wa ulinzi wa Ujerumani walikanusha madai hayo. Ikulu ya Marekani hata hivyo imepuuzia ukanushaji mkubwa uliotolewa na London baada ya chombo kimoja cha habari kudai kuwa maafisa wa upelelezi wa Uingereza walifanya uchunguzi dhidi ya Trump walipotakiwa kufanya hivyo na Rais Barack Obama.
He used GCHQ. What is that? It's the initials for the British Intelligence Spying Agency.
Alitumia GCHQ. Hiyo ni nini? Ni maneno mafupi ya upelelezi wa shirika la kijasusi la Uingereza.
Wabunge wametoa maoni yao kuhusu hili, kama vile mbunge wa Republican Will Hurd anasema ni lazima Marekani ifanye kazi kwa pamoja na washirika wake kwa sababu tunaishi katika dunia hatari hivi sasa. Hata hivyo Rais Trump amesema kwamba hakuna hofu yoyote iliyozuka kuhusu hilo, na kwamba mkutano wake na Merkel ulikuwa mzuri na jopo lake sio lililoshutumu Uingereza kwa lolote, na badala yake ilinukuu kile kilichosemwa kwenye televisheni ya Fox News.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako.
piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na katika jamii na maendeleo wiki hii, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaangazia mradi wa reli ya kisasa kwa kiwango cha wastani SGR unaotekelezwa na nchi za Afrika Mashariki pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mradi huo unatarajiwa kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi katika jamii.
Kulingana na wasimamizi wa mradi huo nchini Uganda, 60% ya shughuli ya kupata ardhi na kuwapa fidia wamiliki wa ardhi hiyo imekamilika. 44% ya kazi iliyosalia ikitarajiwa kukamilika mwezi huu. Shughuli ya kupata ardhi itakapojengwa reli hiyo imekamilika katika wilaya za mashariki mwa Uganda karibu na nchi ya Kenya na Tororo, wilaya za Namutumba, Butaleja, Luka, Mayuge na Iganga. Mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki Omar Kasim anataja mradi wa reli ya SGR kuwa mafanikio makubwa.
SGR hii ni standard gauge rail, itaweza kuoperate kwa mji wa East Africa, Afrika Mashariki. Na ikiwa Uganda itamalizia ile upande wake, ikawa wafanyabiashara wanaanza kutumia hiyo matumizi ya reli, itasaidia sana kwa kukata time ambayo mzigo yanatoka Mombasa yanakuja kwa wingi. Kwa sababu reli moja italeta kiasi ya lori 40, trailer 40. Na hiyo itasaidia kupunguza uzito kwa barabara na itapunguza pia hatari ya wananchi ambao wanatumia barabara kwa kuendesha magari, na vile vile hasara kwa serikali, kwa sababu serikali inatumia pesa nyingi sana kutengeneza njia.
Ujenzi wa reli ya kiwango cha Western SGR ndiyo mradi mkubwa zaidi wa uchukuzi kuwahi kutekelezwa na nchi za Afrika Mashariki kwa pamoja, ukiunganisha nchi za Kenya, Uganda, Sudan Kusini, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Soko ya Uganda sasa hivi ni South Sudan na Congo, Eastern Congo na pengine Northern Tanzania. Lakini hata hivyo, ikiwa reli itafanya vizuri, itakuwa Kenya ndiye itafaidika sana kuliko Uganda, kwa sababu atakuwa kutumia, hatuna mzigo nyingi ambaye tunasukuma nje. Hamna export ya maana ya kusema kwamba ikiwa reli itarudia Mombasa itabeba mzigo kutoka Uganda, ni kidogo sana. Sasa hivi Kenya zaidi ya mzigo 60% ambaye inasukuma kwa region hii, inasukuma Uganda. Ni vitu ambaye yanatengenezwa kwa viwanda za Kenya. Uganda ikiwa ita export, ina export karibu 12% kwa 100. Na hiyo 12% kwa 100 ni kidogo sana.
Kenya tayari imekamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli hiyo ya kisasa, kilomita 427 kutoka Mombasa hadi Nairobi, na inatarajia kuendelea na ujenzi huo hadi mpaka wa Malaba kuunganisha na Uganda. Uganda itajenga reli hiyo na kuunganisha na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wilaya ya Kasese na Arua, hadi nchini Rwanda kupitia milima ya Mirama wilayani Ntungamo, na kuunganishwa na Sudani Kusini kupitia mpaka wa Nimle wilayani Amuru.
Wananchi wako wanasubiri kuona, wako na wanatizama 50-50, wanataka kujua kwamba itakuwa vipi, kwa sababu wengi sasa hivi hata hawaelewi manufaa ya standard gauge rail, kwa sababu kutokana na namna rail ilikuwa ikifanya zamani, wanajua kwamba kuna marekebisho nyingi yanahitajika. Mfano, mastores ambayo yalikuwa yakitumika kwa rail iko kama ambayo zimeisharibika, na mahali mengi ambayo mzigo yakiteremshwa iko kama ambayo namna masarifu ya kulipia yako juu kuliko container yard ya kawaida. Na watu bado kidogo wanatizama na macho moja, wanajaribu kuona itakuwa vipi. Lakini vile vile tunaona kwamba ikiwa itafaulu kwa ile kuweza kukata bei na kuweza kuleta mzigo kwa time na kupunguza uzito wa barabara, itakuwa kitu cha maana sana.
Maendeleo makubwa kwa jamii kupitia biashara na ukuaji wa uchumi yanatarajiwa punde tu baada ya reli hiyo ya kiwango cha Western SGR kuanza kutumika, kwani gharama ya kufanya biashara inatarajiwa kupungua katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ushikamano na umoja wa jumuiya pia unatarajiwa kuimarika.
Jamii ya chini wanafaidika ikiwa bei ya vitu itakuwa imeingia kwa bei chini, na watu wataweza kuwa na uwezo wa kununua vitu kwa kiasi ya uwezo yao kutokana na mshahara ambao wanayepata na faida ya kazi ambayo wanafanya. Mwananchi wa kawaida anatizamia kwa macho moja, anataka kujua hii itasaidia kwa vipi. Lakini vile vile mahesabu haya yanajulikana kwa wizara za kifedha, zinajulikana kwa wizara za biashara na wafanyakazi, inajulikana kwa wananchi ambao wanashughulika na biashara ya kawaida ya kuleta bidhaa kutoka nje.
Ikilinganishwa na reli iliyojengwa na mkoloni ambayo matumizi yake kwa sasa yamefifia kwa kiwango kikubwa, reli ya SGR inajengwa kwa upana wa mita 1.5 na kuruhusu treni kukimbia kwa mwendo haraka sana, hivyo kufikisha mizigo mahali inapohitajika kwa masaa na wala sio siku zaidi ya 3 ilivyo sasa.
Tunaomba kwamba serikali iingiliane na mambo ya bei, iweze kutizama kwamba ikiwa kuleta mzigo kutoka kwa poti ya Mombasa kwa hii rail ikiwa ni kidogo, iwe iteremshwe kuliko bei ambayo watu wanalipia kwa malori. Tunafikiri itakuwa vizuri sana, na vile vile watizamie mahali ambayo mzigo yanateremshwa, kwa sababu hata ikiwa serikali itatizamia kwamba rate au ile malipo ya rail yatakuwa chini, ikiwa mahali ambayo wanateremshia mzigo yatakuwa ghali sana, yatakuwa haina maana.
Mafanikio makubwa kwa usai wa jamii kutoka kwa reli hiyo ya SGR yanatarajiwa kuonekana kupitia ukuaji wa uchumi, kwani sekta za biashara na uchukuzi zitaimarika kwa haraka. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Haya basi msikilizaji, sekunde chache kutoka sasa, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Mkurugenzi wa bajeti wa Rais Donald Trump anasema mapendekezo ya matumizi ya serikali yanafuata maono yake ambayo alitangaza wakati wa kampeni, na kwamba sasa anatimiza ahadi zake kama rais wa Marekani. Mick Mulvaney alizungumza katika shirika la habari la NBC kwenye kipindi cha Meet the Press jana Jumapili kwamba hiyo ina maana fedha zaidi kwa ajili ya usalama, fedha nyingi zaidi kwa kulinda mipaka, fedha zaidi kwa kulinda usalama kwa jumla. Maafisa wawili waandamizi wa Marekani wanatarajiwa kutoa ushahidi mbele ya umma ikiwa kuna ukweli wowote juu ya madai ya Rais Donald Trump kwamba rais mstaafu Barack Obama alitoa agizo la kusikilizwa kwa simu zake katika makao makuu ya ofisi zake Trump Towers kabla ya uchaguzi mkuu mwaka jana. Wote, mkurugenzi wa FBI James Comey na mkuu wa idara ya usalama wa taifa Admirali Michael Rogers, wana uwezo mkubwa wa kufahamu ikiwa kuna amri kama hiyo ya kusikiliza simu. Wanatarajiwa kwenda mbele ya kamati ya bunge ya usalama baadaye hii leo. Kwa wiki mbili, Trump amekataa kubadili madai yake licha ya spika wa bunge Paul Ryan na wajumbe kadhaa waandamizi wa chama cha Republican na Democrat wa kamati za usalama bungeni kusema kwamba hakuna ushahidi wa madai ya Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema Marekani na China wanafikiri kuna jambo juu ya kuchukua hatua kwa swala la Korea Kaskazini, kwa sababu siku ya Jumapili ya jana walirusha roketi walioita kuzaliwa upya kwa sekta yake ya makombora. Wasiwasi kuhusu Korea Kaskazini na tabia yake ya kutisha inayoongezeka iligubika mazungumzo wakati wa ziara ya kwanza ya waziri Tillerson katika bara hilo, ambayo ilijumuisha kupitia Japan, Korea Kusini, China ilikokuwa kituo chake cha mwisho.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, Kumekucha Afrika, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Sunday Shomari
pamoja na mwelekezi Jordan Chibairo, tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington.